слухаєте подкаст Громадського радіо.
Новий законопроєкт про зміни до Конституції України, що стосується децентралізації, планується внести до Верховної Ради до кінця березня 2020 року. Про які саме зміни може йтися? Говоримо з головою управління Центру політико-правових реформ Ігорем Коліушком.
Знову про децентралізацію, хоча продертися зараз через інші топ-теми, які в світі цікавіші і важливіші, вочевидь, з точки зору здоров'я, непросто, але сьогодні знову ми говоримо про децентралізацію, говоримо, зокрема, про те, що планують внести новий законопроєкт про зміни до Конституції України в частині децентралізації до Верховної Ради наприкінці березня 2020 року, тобто це місяць лишається, так, до реалізації цих планів. Про це сказав народний депутат фракції «Слуга народу» і член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Віталій Безгін. Власне, із паном Ігорем Коліушком, як із фахівцем з так само цієї реформи, що стосується децентралізації, ми неодноразово вже говорили в нашій студії. І один із останніх ефірів був присвячений, власне, законопроєкту, так, який викликав, м'яко кажучи, різні думки, зокрема, в експертному середовищі, через те, що, можливо, перед тим, як його оприлюднили, оприявнили, зробили публічним, не всі, принаймні, експерти мали змогу, напевно, з ним ознайомитися і, принаймні, взяти участь в якомусь експертному обговоренні. Коли ми говоримо про цю ідею із березнем цього року, йдеться про те, що цей законопроєкт, який був, ми його поки що в шухлядці залишаємо, так, чи спалюємо, чи до кращих часів, і пишемо новий законопроєкт.
Ну, власне, сьогодні відбулося таке громадське обговорення цього питання, організоване владою, організоване, власне, і партією «Слуга народу», і там були представлені і міністерство, і комітети, і багато донорських структур, які підтримують цю реформу, і експерти. Власне, загальне враження від цього обговорення, яке відбулося, у мене є таке. По-перше, добре, що влада нарешті дослухалася до пропозицій і експертів, і представників місцевого самоврядування, що не можна зміни в Конституцію писати на коліні в закритому кабінеті і потім ставити всіх перед фактом. Значить, це Конституція – це все-таки занадто важливий для суспільства документ, щоб до нього так ставитися, і тому будь-які зміни в Конституцію треба спочатку обговорювати, треба пояснювати суспільству проблему, чому треба вносити зміни, потім обговорювати, які зміни треба вносити, і так далі. По-друге, звичайно, так завжди є, що навіть дуже добрі фахові спеціалісти з нормопроєктування, коли одна людина пише, а друга потім читає, вона дуже часто знаходить якісь двозначності. Або той, хто писав, думав щось одне, а насправді формулювання вийшло таке, що його можна по-іншому зрозуміти. Тому, коли навіть не про закон йдеться, а про Конституцію, треба, щоб кілька разів різні юристи, а особливо ті юристи, які займаються проблемою місцевого самоврядування, займаються Конституцією, ретельно вичитали цей законопроект. Треба обговорити публічно всі нюанси його, і тоді буде якісний законопроект, тоді від його ухвалення країна виграє. От ніби це розуміння появилося, принаймні сьогодні це було чітко задекларовано, що починається серія обговорень. І, чесно кажучи, мене сьогодні навіть це трошки налякало вже з другого боку, чи не буде це занадто велика і занадто довга серія обговорень. Тому що фактично сьогодні представники, народні депутати, які ведуть цей процес, сказали, що вони планують не їхати в регіони з конкретним законопроектом, а хочуть послухати думку людей щодо їхнього бачення. І це, мені здається, вже трошки перегин в інший бік. скажіть своє бачення. Тим більше, ну, проблема не нова. Насправді, ну, потреба внесення цих змін Конституції визначена ще концепцією реформи.
От це цікаво, чому ми зараз у процесі, це ж вже не перший місяць триває, ми останні років п'ять точно, так?
Ну, вже скоро буде шість.
Говоримо, так. Тобто, чому з'являються ці перепони вже через таку межу досить часову відчутно? Тобто, це не передбачені якісь речі?
Ну, концепція реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади, за якою відбувається ця реформа, була ухвалена Кабінетом міністрів 1 квітня 2014 року. Концепцію передбачалося, що на першому етапі, в тому числі, мають бути внесені зміни в Конституцію щодо адміністративно-територіального устрою, щодо
місцевого самоврядування та повноважень.
Там йшлося про насамперед про зміну повноважень місцевих державних адміністрацій. Це потім вже додумали, що треба не тільки змінити повноваження, а й перейменувати їх, запровадивши, наприклад, префектів. Цей законопроект, перший раз його було підготовлено в 2015 році, підготувала його робоча група, організована тодішнім головою Верховної Ради Володимиром Борисовичем Гройсманом. Потім президент Порошенко, вносячи цей законопроект у Верховну Раду, добавив до нього таку ніби невеличке доповнення про те, що Донецька та Луганська області можуть мати особливий статус, визначений законом. І це те, що зірвало всю ситуацію. І, тобто, це була якась його там обіцянка в рамках Мінського процесу. Він чомусь об'єднав Мінський процес з реформою місцевого самоврядування, хоча це абсолютно різні речі, різні процеси. Він думав, що так йому вдасться вирішити обидві проблеми зразу. Але в результаті виявилося так, що це об'єднання привело до того, що ні одне, ні друге не було підтримане. В результаті законопроект був фактично помер. І потім президент Порошенко фактично до кінця своїх повноважень так і не робив наступних кроків. І природно тепер новий президент України Володимир Зеленський, правильно, що він звернув на це увагу. Тільки неправильно, що він знову ж таки, замість того, щоб провести якесь обговорення, провести публічно серію консультацій з фахівцями, з представниками місцевого самоврядування і після того внести законопроект, він уже двічі його вносив і потім двічі його відкликав, бачачи реакцію суспільства, реакцію насамперед органів місцевого самоврядування на ці законопроекти.
Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко в прямому ефірі програми «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
«Драйв Тайм».
Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі 0800 750 490, 0800 750 490. Це телефон нашого прямого ефіру, він безкоштовний в межах України. І якщо у вас виникнуть запитання, а от є у нас можливість поставити, їх нашому гостеві. Вчора ми говорили також в нашій студії про медичну реформу. Я вже сьогодні згадував про цю розмову. Власне, в контексті того, що президент ініціював, здається, 19-го числа утворення ради видатних лікарів, які мають там аудит певний зробити, поміркувати над тим, як же ж рухається ця реформа, тому що з 1 квітня другий етап. До чого я це кажу? До того, що, очевидь, є підстави, і в скептиків вони найбільші, є підстави вважати, що частина реформ, вони можуть в кращому випадку заморозитись, в гіршому відкотитись, так би мовити, на початкову позицію. Що стосується реформи децентралізації, чи є тут такі небезпеки? Чи ми не так далеко відійшли від початкової точки, а в принципі нікуди не відійшли, що втрат особливих не помітимо? Практичному застосуванні.
Це цікаве і дуже, дуже слушне питання, яке сьогодні задають собі, напевне, багато людей. Значить, з одного боку, те, що вже досягнуто цією реформою, я переконаний, назад ніхто не скасує і не верне. Насамперед, це досягнуто об'єднання вже більше тисячі територіальних громад, вони стали, ну, принаймні, більшість із них стали спроможними, так само, як великі міста, як міста в Україні, спроможними до виконання більшості повноважень місцевого самоврядування. Вже немає потреби їх опікувати з боку районних державних адміністрацій, виконувати якісь функції районним державним адміністраціям, тому що наші дрібні села просто не могли тих функцій виконувати, хоч в свій час це все і пробували передати вже на місцеве самоврядування.
Це те, що ми записуємо в актив уже
так, це те, що
реформи.
досягнула наша влада, ми всі разом, країна досягнула уже в рамках цієї реформи за 5 років її реалізації. Сьогодні ми в цьому році, власне, є такий дуже відповідальний момент, тому що в кінці жовтня цього року мають, згідно Конституції, відбутися чергові місцеві вибори. І дуже хочеться, щоб ці вибори стали уже відповідним етапом в цій реформі, тобто, щоб після цих виборів уже була по-новому облаштована вся система місцевого самоврядування. Для цього треба завершити реформу базового рівня місцевого самоврядування. Тобто в нас сьогодні приблизно там більше тисячі об'єднаних тергромад утворилося, є ще міста, які не потребують обов'язкового реформування, але залишилася якась частина сіл, селищ, які не взяли участі в цьому процесі, і значна частина з них залишаються неспроможними виконувати ті повноваження, які на них лягають в зв'язку з планованою ліквідацією районів і районних державних адміністрацій, такими, якими вони сьогодні є. Тому цей процес формування базового рівня місцевого самоврядування треба завершити. Це перша проблема. Друга проблема – це треба реформувати субрегіональний рівень. Тобто ліквідувати існуючі сьогодні 490 районів в Україні і створити новий районний чи повітовий, краще його було б назвати, якщо будуть зміни в Конституцію внесені, чи там ще якось депутати там пропонують округами їх назвати. Мені це дуже не подобається, тому що це в принципі неправильний термін. Але неважно, важливо, щоб це було приблизно 120 з чимось повітів, районів, округів на всю територію України. І тоді, власне, піти на вибори. Тоді вже будуть сформовані нові обласні ради, нові, якщо Конституцією будуть передбачені районні чи повітові ради, і саме головне, нові ради громад і голови громад.
Чи можемо ми провести вибори в старій системі?
Можемо, але буде кілька проблем виникає. Значить, з обласними радами проблеми майже не виникає. Ну, мається на увазі, я зараз аналізую, якщо не будуть внесені зміни в Конституцію. Вибори все рівно мають відбутися, але вони будуть відбуватися в існуючій сьогодні адміністративно-територіальній і правовій системі. Це означає, що обласні ради так само обираються, що в новій, що в старій, але виконкоми обласних рад створювати нема сенсу, тому що все рівно всі ключові повноваження, згідно Конституції, належать обласним державним адміністраціям. Насамперед, формування та виконання бюджету. Створювати виконком обласної ради, при тому, що він не матиме права оперувати своїм бюджетом, сенсу великого немає. Тому на цьому рівні ми все рівно маємо таку проблему. На районному рівні ми можемо сьогодні без будь-яких змін Конституцію змінити кількість районів, тобто ліквідувати існуючі 490, створити нові, наприклад, 120 чи 125 районів. Тут Конституція нічим не обмежує. І, в принципі, тоді треба йти на вибори районних рад в новій вже конфігурації районів. Але сьогодні в рамках децентралізації так розкладаються повноваження, що для районного рівня практично не залишається повноважень. В результаті утворення об'єднаних територіальних громад вони майже всі повноваження, які сьогодні є на районному рівні, перебирають на себе. І це правильно, це набагато краще. Громадянам буде зручніше отримувати всі ці послуги в своїй громаді, а не в районному центрі.
Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Колівушко у прямому ефірі програми «Drive Time» на Громадському радіо. Питання...
Але я закінчу. І так само є проблеми з базовим рівнем. Там, де об'єднані тергромади вже реалізувалися, проблем не буде. Вони вибиратимуть на місцевих виборах вже в новій конфігурації. Але там, де цього не відбулося, треба буде проводити вибори сільських рад, отих, які вони залишилися. І тоді, фактично, громадяни в цих населених пунктах, потративши гроші на вибори сільських рад, все рівно лишаються з нічим. Вони не матимуть тих повноважень, які їм сьогодні можуть бути.
Можливо, ми витворимо так звану змішану систему, як у Верховну Раду. Питання виборів – це ж питання не винятково, що стосується там децентралізації, так і цих процесів реформи децентралізації. Це ще питання політичне, не в сенсі внутрішньої політики, так, а в сенсі і зовнішньої політики. Вибори, зокрема, на окупованих територіях тимчасово, так, це один із предметів обговорення в межах там нормандської зустрічі, так, і Мінська, і так далі. Тобто це виходить за межі зараз. Як це, ну, може не суперечити, так, чи не бути дивним з точки зору права, так, воно виходить за межі внутрішньоукраїнських питань. І, звісно, там я вас провокую зараз, напевно, політичну оцінку, можливо, це не зовсім коректно, але те, що цей процес такий затяжний, ну, наприклад, я не можу уявити, чи вигідно, щоб не було, чи вигідно, щоб було до виборів реалізована ця реформа. Тобто, як це заграє в контексті, зокрема, території тимчасово окупованої? Ми не говоримо про Крим в цій ситуації майже, так? Ті речі, які ви говорите їх в умовно ідеальному стані, без тих проблем, які ми зараз маємо, військових, воєнних дій на території України. Угу.
Ну, звичайно, мені, як громадянину України, хотілося б, щоб вибори місцеві були загальні по всій території України, охоплювали весь Донбас і весь Крим. Але, як юрист, я розумію, що для того, щоб провести вибори в Криму чи на окупованій території Донбасу, треба, скажімо так, дуже багато речей перед тим зробити. Треба деокупувати ці території, треба демілітаризувати ці території, треба відновити контроль України над кордоном на цій території. Треба створити після цього всього на цій території умови для нормального політичного життя. Тобто там має зафункціонувати наші мас-медіа, наші органи правопорядку, наші
органи влади,
політичні всі структури. Тоді там можна проводити вибори. Поки цього всього не відбулося, проводити вибори відповідно до законодавства і стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі неможливо. Оце, ну, така об'єктивна ситуація. Принаймні, я її так розумію. І що означають ті заяви, які деякі політики часом видають, що наступні місцеві вибори будуть на всій території України? Один дуже високий посадовець недавно сказав. Я так і не зрозумів, що він мав на увазі. Чи він тільки Донбас мав на увазі, чи він і Крим мав на увазі, чи він ні того, ні того не мав на увазі.
Тільки підконтрольну територію.
Ну, от, та, та.
Ну, це питання термінології, так само, про що ви говорили в контексті законопроєкту про децентралізацію, коли один і той же термін може витлумачуватися зовсім по-різному. І тут питання про вибори на всій території України, що нам виходить до осені цього року. Тобто треба все зробити, аби ці території стали підконтрольними і всі ці процедури, про які ви вище сказали, з огляду на той час, який лишився,
І з огляду на того, що на те, що відбувається в останній там останні тиждень на лінії так звані розмежування, це дуже слабо виглядає реалістичним, якби песимістично це не звучало з моїх вуст.
Ну не то, що слабо реалістично, а поки що не видно, щоб хтось робив реальні кроки в цьому напрямку, і в першу чергу країна-агресор. Від якої, власне, залежить поведінка тих, хто контролює цю окуповану територію. Якщо вони не будуть робити кроків назустріч, то нічого не зміниться.
Тут дивіться ще яка річ, я не знаю, чи лунали в кулуарах сьогоднішнього форуму. Так, це великий форум в Києві. До речі, годину тому, менше години тому, з'явився блог пана Віталія Безгіна, якого ми цитували вже сьогодні, щодо власне сьогоднішнього цього обговорення. Але чи в кулуарах не лунали думки, бо ці зміни до Конституції можуть виявитися, ми не знаємо зараз, так, але у фіналі, що вони в якийсь спосіб перетрактують або по-інакшому опишуть теперішні тимчасово окуповані території. Може, це конспірологія зараз, з одного боку, але 100% виключати такий варіант, який може бути компромісним із Росією, в цьому контексті навряд чи можна.
Ну, теоретично це допустити можна, але поки що я, принаймні, не маю підстав
в кулуарах про це не
стверджувати, та, що щось подібне десь готується. Всі виступи і коментарі з цього приводу народного депутата Віталія Безгіна, народного депутата і голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка, на мій погляд, є абсолютно правильні, професійні, патріотичні. Тут я не маю що їм дорікнути. Звичайно, врешті-решт треба буде аналізувати той законопроект, який буде підготовлений. Я сподіваюся, що вдасться на цей раз уже взяти участь в обговоренні законопроекту до його внесення в Верховну Раду. І принаймні озвучити свої якісь застереження, почути пояснення авторів цього законопроекту щодо цих застережень. Можливо, я і помиляюся в чомусь, я ж також не є істина в останній інстанції, але якщо я не розумію деяких моментів, то що ж тоді чекати від громадян, від тих всіх мільйонів учасників місцевого самоврядування, які будуть застосовувати ці речі.
Ігор Коліушко в нашій студії, голова правління політико-правових реформ, і ми в прямому ефірі програми «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time».
В нас на прямому зв'язку пан Юрій Лісничий, директор Інституту аналізу та прогнозування. Добрий вечір, пане Юрію.
Доброго вечора.
Отже, ми з паном Коліушком оці вже хвилин 20, навіть більше, говоримо про чергову спробу узаконити, так, або конституціоналізувати реформу що стосується в частині децентралізації в Україні. А вас би я хотів запитати не стільки про це, скільки про нові дослідження і соцопитування, які презентовані от днями, які стосуються довіри нас і наших співвітчизників до політики загалом, так, як явища, до влади в широкому сенсі, і до конкретних політиків. Зараз я, з вашого дозволу, за хвилину, принаймні, основні цифри скажу. Отже, якби парламентські вибори відбулися у лютому 2020 року, то до Верховної Ради України пройшли би 4 партії – «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Такими є результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у лютому. Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборів отримала би партія «Слуга народу» 36%. На президентських же виборах найбільше голосів отримав би чинний голова держави Володимир Зеленський 40%. Про це йдеться в дослідженні центру Разумкова, так само за лютий 2020 року. Динаміка така, я не буду там більше про цифри говорити, динаміка все ж таки, вона негативна, вона вниз іде. І це, напевно, не є несподіванкою.
Без сумніву, будь-яка влада, навіть так би мовити, казковіша, яка отримала просто безпрецедентний для України кредит довіри і на президентських, і на парламентських виборах. І розраховує, до речі, спробувати щось подібне зробити і на місцевих. Якою б вона не була, не отримала фантастичний результат, життя, буденність життя, і воно вносить корективи в те, як люди відчувають симпатію до цієї влади. А ті зашквари, які допустили парламентарів від «Слуги народу» за от буквально 4 місяці перебування в парламенті, вони, звісно, що, ну, і вони продовжують це робити, чи не щодня, воно не може не відобразитись на рейтингу, принаймні там стосовно парламентського рейтингу і рейтингу довіри до парламенту, він чітко відображає, як українці на все це дивляться. Десь подібні речі і з Кабміном. Кабмін, на ньому відповідальність ще більша. Якщо парламент там би собі тихенько приймав закони, ну, звісно, мова не йде про закон про землю, дуже контроверсійний і недокомунікований з громадянами. А як можна скомунікувати, якщо в одні руки пропонували від 200 тисяч гектарів? Ну, це фантастичні цифри для всього світу. Через те тут комунікує, не комунікує, а громадяни не вони відчувають підвох в цьому законі. Ну, а зрештою і з усіма іншим. Тобто з парламентаризмом не склалося українським. Хоча він зараз при наявності монобільшості такої, м'яко кажучи, мало кваліфікованої, це від нього фактично одна тільки назва залишилась — парламентаризм. А виконавчій владі ще важче, тому що на неї покладається просто надзвичайно великі очікування. От, умовно кажучи, весь той рейтинг, який отримав Зеленський і далі політична партія «Слуга народу» на парламентських, це з одного боку рейтинг там протесту проти попередньої влади, з іншого боку там якісь домисли про закінчення війни, буцімто от є якась формула перестати стріляти, привезти сало в Москву і домовитися. Але що найбільше, напевно, очікували українці від цієї влади нової, це якихось економічних подвижок, там припинення корупції, не тільки в найвищих ешелонах, як там декому здається, в кабінеті міністрів, а скрізь по Україні. Так от, оце зреалізувати, напевне, найважче. І так чи інакше, я навіть не кажу про ті скандали, витоки, якісь там записи про роботу Кабміну, як вони себе називають профанами, чи як міністри себе величають, я навіть не хочу казати, як вони себе називають.
Тобто це все, на вашу думку, от власне, і стало причиною не...
Воно все, зокрема, це є безпосередньою причиною, але природньою причиною є те, що в будь-якій владі демократичній, в демократичній країні, якщо рейтинг підтримки 30%, це вважається непогано. Через те, по великому рахунку, від гіпервеличезних результатів і очікувань відповідно до цієї влади, ця влада потрошку приходить до нормального такого собі рейтингу в середньостатистичній демократичній країні. Інша справа, що оці надзвичайні очікування і надзвичайно великий кредит довіри, як правило, закінчується розчаруванням і тут падінням до середньостатистичних цифр навряд чи відбудеться партія Зеленського, які б там він не вживав заходи популістські, там наганяї, полишати зарплати кабінет міністрів і тому подібні речі, такі популярно-популістичні, ну, навіть ці...
Пане Юрію, коротко, ще в останні там півроку, а то й більше, в принципі, з часу обрання президента, так це вже конкретні заяви президента, так, про те, що радитись із народом у дуже важливих питаннях, і від, ну, тих притчею в язицях, що стало, що кожен із нас президент, так, і референдуми майже на всі справи і так далі. А все це зараз вже має трошки інший вигляд, але апеляція до, так би мовити, народу, вона все одно лишилася. Інша справа, як так реалізовувати малоприємні реформи, будь-які реформи малоприємні, з цією тенденцією на зниження довіри до влади, а влада, ну, по суті, зараз ми говоримо, що це президент і його команда, нічого не змінилося з часу його обрання і обрання нового парламенту. Тобто якісь там рідкісні дуже перестановки, і навіть в уряді їх не аж так помітно, вони сильно не впливають, очевидно, на ситуацію.
Уряд, я думаю, ми найближчим часом побачимо зміни, якщо не не радикальні, то якісь косметичні, тому що вже більше негативу ця губка урядова вона всотувати не може, вона понижає рейтинг президента. Інша справа, що президент йшов на вибори без конкретних обіцянок, люди додумували їх собі, а оці пасажі про народовладдя і про референдуми, і про те, що кожен являє з себе президента чи одиничку влади, вони, ну, це є гіпер-мега-популізм, який, до речі, використовують в демократичних країнах. Цей інструмент використовується завжди в плюс, на благо, якщо суспільство і влада, і інститути дозріли до цієї демократії. В інших же державних устроях або ж режимах це може мати дуже такі небезпечні прояви. Через це я не знаю, чи тут радіти, чи турбуватися більше через це питання, що поки що до гіперпопулізму і таких от референдумів не довелася нинішня влада.
Юрій Лісничий, директор Інституту аналізу та прогнозування, був з нами на прямому зв'язку. Це програма «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
«Драйв Тайм».
Ми повертаємось до студії. Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ. З одного боку, може, не дотичні ці опитування до теми нашої розмови. Нагадую, ми говорили про те, що до кінця березня має з'явитися новий законопроєкт, що стосується децентралізації. З іншого боку, ці опитування і цифри, вони мають прямий стосунок, так? Бо апеляція, знову ж таки, до те, що, про що ви казали, не обговорювала, а зараз ми будемо кожен пункт обговорювати, це так само може затягнути час або привести в результаті до якихось неочікуваних формулювань в тексті законопроєкту.
Ну, так, з цим важко не погодитися. До речі, сьогодні була ще одна конференція в Києві, конференція, яку організував реанімаційний пакет реформ спільно з посольством Литви. Вона називалася там «Реформи в Україні на шляху до Вільнюса», тому що в липні цього року відбудеться четверта європейська така конференція про реформи в Україні, вона буде саме у Вільнюсі. Так от, на цій конференції виступала Ірина Бакешкіна, відомий наш соціолог, і вона приводила результати так само соціологічних опитувань і показувала, що фактично рейтинги довіри до уряду і до парламенту уже ну так дуже серйозно впали. Рейтинг довіри до президента Зеленського зменшився, але залишається досить ще вагомим. Фактично, з одного боку, це дійсно ніби закономірний процес. Але от, ну, моя, розуміючи це, і всі це знали, що це падіння рейтингу відбудеться, от моя завжди порада тим же ж урядовцям була: зробіть в першу чергу те, що потрібно зробити для майбутнього. Поки ви маєте можливість, ви маєте більшість в парламенті, ви маєте президента, маєте
уряд. Хай реформа іде.
Зробіть, прийміть в першу чергу ті закони, які необхідні, які ми не могли прийняти багато років перед тим. І навіть якщо потім доведеться міняти, наприклад, уряд з політичних міркувань, то новий уряд вам подякує, і громадяни рано чи пізно подякують. В багатьох країнах на захід від України були реформатори, які втрачали владу, але через 2, 3, 4, 5 років вони або поверталися до влади, або ставали дуже шанованими громадянами країни за те, що вони зробили тоді, коли були при владі.
Ви згадали про форум реформ на шляху до Вільнюса. У нас є пряма мова першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука під час виступу на цьому форумі. Зараз ми послухаємо. Прошу.
Вперше за історію незалежності України ми підійшли до цього питання більш скрупульозно і злагоджено, віднісши статтю 19 прим. До регламенту Верховної Ради України, яка зобов'язала Верховну Раду діяти не просто так, а на підставі плану законодавчих робіт. Довожу до вашого відому, що за 28 років незалежності лише 97, 99, 2007 рік були якісь подібність до плану законопроектних робіт. Весь інший час Верховна Рада, як парламент України, пропрацював без бачення і розуміння, що потрібно реалізовувати, які законодавчі акти потрібно втілювати. Ми зібрали всі ініціативи від громадянського суспільства. І я скажу відверто, ми зараз працюємо по багатьох робочих групах. І я думаю, що це буде успішний проект, зокрема, група, по якій ми попрацюємо по питаннях всеукраїнського референдуму. Ми плануємо на наступний рік працювати по декількох основних напрямках. Перший блок – це зміни до Конституції України. Ми завершимо ті зміни, які були подані президентом України. Сподіваюсь, доведемо до логічного завершення. Це і скорочення народних депутатів до 300, і проведення питань, пов'язаних з адвокатською монополією, і щодо законодавчої ініціативи народу України. І ще одна ініціатива, яка буде внесена, вона зараз широко теж обговорюється в суспільстві, це питання децентралізації, для того, щоб вибудувати ту модель, яка дасть можливість найбільш ефективно розвиватися українському суспільству. Це перший блок.
Це пряма мова Руслана Стефанчука, голови заступника першого заступника голови Верховної Ради України. Власне, питання референдумів поки що не знято, тому що це так само важливий, не знаю, не ображу нікого, популістичний певний момент. Хоча, з іншого боку, коли ми говоримо про народовладдя, це одна із форм і один зі способів вияву бажань, так, і розуміння народом того, як має відбуватися і чинитися, і робитися політика. З іншого боку, як ви сказали, щодо, наприклад, цих же самої реформи децентралізації, якщо юристам не завжди зрозуміло, про що написано, як про це зрозумію я, не юрист, і яке, відповідно, рішення можу прийняти, чи це добре, чи це не є добре?
Ну, власне, сьогодні, ну, до речі, дуже цікавий був виступ Руслана Стефанчука. В ньому прозвучало багато таких обнадійливих обіцянок. І треба тільки дочекатися появи документів, про які він фактично анонсував. Що стосується плану законодавчих робіт. З одного боку, це добре, що Верховна Рада планує працювати більш планомірно і, власне, так, стратегічно. З другого боку, мені, поки я ще не бачив цього, він ще не оприлюднений, цей документ, про який говорив Руслан Стефанчук, мене цікавить там дві речі. По-перше, яке буде співвідношення цього плану з планом діяльності Кабінету міністрів? Насправді, основним документом, передбаченим Конституцією України, який окреслює перспективи державної політики, у нас це є програма діяльності Кабінету міністрів України, яка схвалюється Верховною Радою України. І фактично оцим схваленням Верховна Рада бере на себе зобов'язання підтримувати уряд в діяльності щодо цієї програми, а значить голосувати необхідні закони. Оце і є в багатьох країнах план законодавчих робіт. Нічого страшного немає, якщо поряд з цим Верховна Рада хоче мати якийсь там ще свій більш стратегічний план, пов'язаний, наприклад, з кодифікацією, про що говорив сьогодні перший заступник голови Верховної Ради. Побачимо. Треба нарешті побачити цей план, і тоді можна буде його оцінити. Але в той же час, коли він говорив про зміни до Конституції, про ті законопроекти, які є на розгляді в Верховній Раді, то мене, наприклад, турбує ситуація, що тут, знову ж таки, ну, всі ці 7 законопроєктів, які абсолютно несподівано 29 серпня вніс президент України Володимир Зеленський, так само ні з ким абсолютно не радячись, не обговорюючи їх і навіть не пояснюючи, яка логіка багатьох з цих законопроєктів. Вперше, в нашій історії Конституційний суд визнав три із них такими, що не відповідають Конституції України, і фактично унеможливив їх подальший розгляд. А стосовно чотирьох із, перепрошую, а стосовно ще двох із них, в рішенні Конституційного суду висловлені застереження, які, на мій погляд, є надзвичайно обґрунтовані по суті, по змісту. І замість того, щоб внести зміни відповідно до цих побажань Конституційного суду в законопроекти, народні депутати від «Слуги народу» постійно дебатують і акцентують увагу на те, що Конституційний суд має право висловлювати застереження, але він не має права в такий спосіб зупиняти законодавчу ініціативу президента. Ніхто ж не каже. Я сьогодні, до речі, задавав на цьому форумі реформ, задавав питання народній депутатці Ользі Совгирі, яка, власне, є ключовою особою в конституційній такій політиці партії «Слуга народу». Чому вона, я вже чотири рази чув її коментарі саме з приводу того, чи має Конституційний суд право зупиняти, чи не має. Але ні разу не чув ні від неї, ні від інших коментаря по суті. Що вони думають з приводу тих застережень, які зробив Конституційний суд? На мій погляд, вони абсолютно серйозні, їх треба врахувати. І у відповідь на моє питання вона п'ятий раз для мене повторила все те саме, що постійно говорить, що Конституційний суд не має права блокувати законодавчу ініціативу. І знов ні слова не сказала щодо змісту цих застережень. Оце мене просто дивує і, чесно кажучи, в якійсь мірі як громадянина вже ображає. Там написані дуже дивні речі в цих законопроектах. Конституційний суд вказав на ці речі. Причому більшість тих речей були очевидні, і я, і багато інших коментаторів, юристів писали про них до рішення Конституційного суду. Тепер вже є офіційна позиція Конституційного суду, а вони все рівно мовчать і не реагують. Оце незрозуміло.
Вочевидь, що наступним етапом буде обговорення вже законопроєкту, якщо він з'явиться в березні місяці цього року, так, за місяць принаймні, хоча сама процедура, вона досить непроста, так, від законопроєкту до змін до Конституції, тобто технічно це все довго і дуже непросто, невідомо, що які зміни протягом літа відбудуться, тим паче, що, за планами, так, і за тими ідеями, які виголошуються, вочевидь, ці зміни вже би мали запрацювати в наступних виборах. Я думаю, що ми неодноразово ще так само про це говоритимемо і в цій студії. Ігор Колівушко, голова правління Центру політико-правових реформ, був у нашій студії сьогодні. Дуже вам дякую.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.